Velkommen til sesongens siste episode av Foreldrekoden. Nå du sikkert I full gang med å planlegge gave, handle, vaske, rekke alle julavslutninger og ikke minst prøve å huske alt det du skal huske. Derfor jeg, som heter Amalie Læring, veldig takknemlig for at du tar deg tid til å høre på oss likevel. Og som en gave tilbake, så skal vi I dag prøve å senke de stressa juleskuldrene dine, I alle fall fire hakk ned, når jeg og Hedvig Montgomery skal ta for oss fire utfordringer I familiejula, og gir deg fire løsninger. Nå kunne vi ha startet denne episoden med masse hyggelig småsnakk om pinnekjøtt eller ribbe, hva slags julebrus som best, og så videre. Men siden det snart jul, folk kanskje litt utålmodige, har dårlig tid, så tror jeg at jeg nøyer meg med spørsmålet. Hedvig, pleier du å være stresset før jul?
Det rart med det, for det akkurat som om hele rytmen, I hvert fall I min jobb, men I samfunnet og ellers også, bygger opp til at allting liksom skal skje samtidig til jul. Man skal avslutte årsregnskap, man skal avslutte dette halvårets undervisning, man skal avslutte dette halvårets store prosjekter. Allting skal liksom være klart til jul. Hvis noen klarer å ikke kjenne på det I det hele tatt, så tror jeg det ganske godt gjort.
Hva ditt beste råd til foreldre som stressa nå før jul?
Altså det så mange måter å feire jul på, men jeg vet hva jeg har gjort for noe selv. Jeg har fortalt barna mine at julen begynner på lille julaften.
Alt begynner på lille julaften.
Vi har jo rett og slett flyttet, og det noe interessant som har skjedd. Vi har flyttet julefeiringen til å begynne I begynnelsen av desember, og vare hele desember. Men det ikke veldig mange år siden at jul var noe som begynte på julaften og varte ut I romjulen. Mens nå jo de aller fleste lei av julen når vi kommer til julaften. Så noen ting har jo skjedd. Men det hjelper faktisk litt på stresset å ta tilbake igjen til at la oss gjøre alle de hyggelige tingene når vi har fri og tid sammen.
Hva konkret det du har ventet med til lille julafta da?
Det for eksempel baking. Absolutt å gjøre det pyntet og klart I huset. Kommer bare noen små drypp tidligere, men de ordentlige tingene kommer ikke før da.
Men gavene tar du før?
Jeg har ofte tenkt på gavene før, men jeg hører nok til dem som ute I siste liten med å faktisk skaffe dem, ja.
En anonym redaktør jeg møtte I studio rett før vi gikk inn, han mente at stress det en del av julegleden. Du enig med han I det, eller?
Jeg vil I hvert fall si at denne forventningen, som jo stress også viser til, en del av julegleden. Og det massevis av ting I julen som har den der forventningsoppbyggingen som får det til å krible litt I kroppen, lukter, smak, musikk, ting som liksom får oss til å bygge opp den der håpet om det som skal komme, som veldig, veldig fint.
Vi skal snakke mer om forventninger straks, men hvis det en ting med foreldre som kjenner på stress kan droppe, hva burde vi droppe da?
Vet du hva? Vi kan droppe nesten hva som helst, for her det viktig å huske på en ting. Julefeiringen en høytid som der fordi vi skal ha det fint sammen. Det en mulighet til å være sammen på en annen måte, men det ingenting vi må gjøre på en bestemt måte.
Men alle andre gjør det jo.
Det kan man si om nesten alt her I livet, men det interessante med jul at det finnes så mange måter å gjøre det på.
Vi skal gå I gang med lista vår over utfordringer I jula, og første punkt det handler om gave. Og hvis vi starter med selve juleshoppingen da. Hver jul så hører jeg foreldre som sier at det bare stress, de så lei av hele gavekjøret. Hvor viktig gave egentlig?
Det viktig, fordi jeg synes hvert eneste år så kommer det en sak I avisen om at I år skjærer vi ned på gavebudsjettet, og I januar kommer det en ny sak hvert eneste år, at det aldri vært brukt mer penger på gaver enn akkurat denne julen. Så det der et eller annet om hva det for noe det uttrykk for. Jeg tror mange håper at de skal klare å få litt kontroll over gavesituasjonen, altså at det ikke blir så ekstremt mye av alt mulig, men at det blir noen ting som barna faktisk blir glad for. Men det jo en grunn til at vi kjøper disse gavene, og det at det, når barna får ting som de blir glad for, så gjør det oss foreldre nesten fra oss av lykke. Vi blir jo enda gladere enn barna. Så om gaver viktig? Ja, gaver viktig fordi det en måte å vise jeg kjenner deg, jeg vet hvem du jeg vet hva du blir glad for, og her får du det. Men gaver fungerer egentlig bare når det en både gi og ta situasjon, altså at barna også får lov til å være med og gi noen ting. Sånn sett så det ikke mengden gaver, altså for mange gaver blir jo bare umulig for barn å forholde seg til. Men en mengde som de klarer å være glad for, som de får lov til å glede seg over, og en mengde som også gjør at de gavene de selv gir tilbake igjen, som de har laget på juleverkstedet, de der dorullnissene med ispinner under føttene og alt dette her, som fine ting, at de også får følelsen av at vi tar dem imot, og at det en del av gaveprosessen, ja, da fungerer gaver fint.
Men apropos det med å gi og ta, hva tenker du om at besteforeldre, tante, onkler, vipsa foreldrene til ungene penger, sånn at de kan kjøpe gave for deg? For det jo tanken at foreldrene vet best hva ungene ønsker seg og har lyst på. Det en uting?
Altså, jeg må si, det ikke å gi gave. Det å vipse penger. Det noe helt annet. Skal en gave fungere som en gave, så må den gis av den som har på en måte ønsket å gi den. Så jeg skjønner godt at onkler og tanter og besteforeldre spør om råd. Jeg skjønner godt at de må bruke litt tid på å researche hvem mottakeren hva liker dette barnet å leke med. Kanskje også høre i bokhandleren og i klesforretningen hva det barn og unge på den alderen liker. Men det å si at foreldrene skal kjøpe dobbelt sett med gaver, fordi jeg ikke helt vet hva ditt barn liker, jeg synes det litt sånn gavelatskap i det.
Hvem penger som gaver da?
Jeg må si at det finnes en alder hvor penger i gaver faktisk ganske genialt. Når barna kommer opp i 10, 11, 12 års alderen og virkelig kan glede seg over å bruke egne penger, så har det en verdi. Så det synes jeg faktisk kanskje mer innenfor.
Du var jo innom det i sted, men det med antall gave. Hvor mange gave? Det et veldig stort spørsmål som varierer fra barn til barn og familie til familie, men hvor mange gave bør barn få?
Altså det noen ting jeg tenker om gaver. Det ene at har du små barn, altså barn i barnehagealder, pass på at gaveutdelingen ikke kommer for sent. Spis middag tidligere, ta gavene tidligere, sånn at barnet opplagt når gavene kommer. Utslitte barn som skal sitte og pakke opp, ikke gøy hverken for dem eller for den som gir. Det andre, hvor mange gaver klarer et barn å ta inn? Vet du hva? Altså, en av de tingene vi vet fra psykologien som handler om hukommelse og bruk av arbeidsminne, det at 6-8 enheter egentlig det vi klarer å forholde oss til av gangen. Og det jo litt sånn tommelfingerregel også for hvor mange gaver det virkelig det går an å huske, bli glad for og holde ordnings på. For de minste barna så det litt færre. For de større barna så er kanskje 6-8 helt riktig. Og det veldig mange flere gaver i det i familien, fordi det mange, det mange generasjoner, det mange søsken som gir, ja, da kanskje det lurt å dele opp, og særlig for de minste barna, i to omganger. En på julaften og en liten sånn slenger neste dag. Det kan være smartere enn å ta allting i en stor sånn kjempebulk. Så jeg ser at familie løser dette på litt forskjellig måte. Men det kan altså være lurt å tenke igjennom, sånn som jeg kjenner mitt barn, når det pleier å stoppe opp, hvordan skal vi løse det?
Hvordan skal vi lære ungene dette med takknemlighet når de får så utrolig masse på såpass kort tid?
Jeg tror at de skal være klare over at det gjorde nok vi også. Det var bare på et litt annet nivå, men allikevel. vi fikk mer enn det vi var vant til. Det var overveldende. Og når ting blir overveldende, så er barns følelser slik at de klarer ikke alltid å vise den riktige følelsen utad til det de kjenner innad. Så det kan godt være at barnet er supertakknemlig, men ikke klarer å få frem et eneste ord. Og det er ikke fordi barnet er utakknemlig, men det blir rett og slett for stort til å formulere ut. Så hvordan viser vi barn takknemlighet? Ja, for det første fordi vi takker selv. Vi takker hverandre. Jeg takker mannen min for det jeg fikk fra ham. Jeg takker mamma for det jeg fikk fra henne. Jeg takker barnet for det jeg har pakket opp fra barnet. Altså det at vi selv viser frem interesse og takknemlighet for det vi får, er faktisk det aller viktigste.
Ja, for da blir jeg litt nysgjerrig, fordi det er jo så mange ulike måter å løse den gaveoppakningen på julafta. I noen familier så sitter jo alle og åpner opp hver for seg, og alle åpner opp samtidig. Mens jeg er vokst opp med at vi tar en og en gave fram fra treet, og alle ser på mens du åpner opp, og så tar vi neste etter det. Mm. Har du noen tanker om praksisene her?
Igjen, jeg ser jo at familier gjør dette veldig forskjellig. Men enten du gjør det på den møljeoppakkingsmåten, eller du gjør det på den litt strenge en- og enpakkemåten, så tror jeg det er viktig å lage plass for øye-til-øye-kontakt og tusen takk-tid.
Så hvis du er stresset på grunn av gave, hva er det viktigste å ta med seg?
Her er det virkelig én ting som gjelder, og det er at klarer du som forelder å tenke gjennom hvordan er barnet mitt akkurat nå? Hva er det for noen ting i livet hennes som koker og som hun blir glad for å få? Hvis du klarer å gi en pakke som viser noe, at du ser henne nå som hun har begynt å sminke seg, eller nå som hun har begynt å leke med dokkevogn, eller nå som hun har begynt å kle seg litt annerledes, og så klarer du å ha én gave som treffer den der endringen som barnet går i fra år til år, da er allting annet helt underordnet.
Det andre punktet på lista vår, det handler om forventninger. Hele adventstiden er jo full av forventninger til det som skal komme, både for barn og for voksne. Er forventninger en utelukkende god ting?
Jeg må jo si at selv synes jeg jo nesten forventningen er det fineste i hele julen. Det der å tenke gjennom hvordan det skal bli, det å glede seg over julekonserter og juleforestillinger. Det er ikke bare noe som bygger opp, det er også noe som er der og da, og i mørketiden så er det jo noe veldig, veldig fint i det. Så det ene er å la denne forventningen som ligger i å åpne luken i adventskalenderen få lov til å være en glede der og da. Det som ligger i å ha kjøpt billetter til juleforestillingen, la det virkelig være en fin ting der og da. Ha tid til å bruke litt ekstra på veien dit. Se på juleutstillingene på veien. I det hele tatt, tenk litt igjennom hvordan er det barn liker å se verden. Og ta seg litt tid til det. Sånn at det ikke bare er et rush frem til det som skal komme på toppen, men det er noen ting som er her og nå. Og det er klart, her har vi en ting som vi diskuterer hvert eneste år. Gavekalendere, for eksempel,
ja,
kommer alltid som en diskusjon. Og jeg skjønte ingenting første gangen jeg hørte at det fantes gavekalendere. Det var en helt ny ting for meg. Men så ser jeg jo at i noen familier så klarer de virkelig å putte humor inn i den, putte sin liksom identitet inn i sin gavekalender. Masse omsorg i det. Jeg ser jo hvor fint det er. Samtidig så er mine stakkars barn hardt oppdratt, fordi det har ikke jeg tid til å holde på med i november og desember, jeg beklager det. Så de får en veldig enkel liten kalender med en sjokoladebit i hver luke. Blir de glad for det? Ja, de blir faktisk glad for det. Og så har vi andre som bare får helt vondt i magen når jeg sier at mine barn får en sjokoladebit hver dag i hele desember. Men det er litt sånn det er. Jeg tror man må finne et nivå på hele denne oppbyggingen som det faktisk går an å leve med og gjøre igjen år etter år. For noe av det som gjør disse juletradisjonene så fine, nettopp at vi gjør dem hvert år. Og da kan de ikke være så store og krevende at vi tenker aldri igjen når julaften endelig kommer.
For noen barn og voksne så blir jo forventningene så store gjennom desember at julaften den kan bli et stort antiklimaks. Hvordan kan vi unngå det da?
Altså det ene, det er jo det det er. Det er en lysfest eller feiring av en tid hvor vi trenger en feiring. Det er feiring av et barn som er født. Det er jo litt forskjellige ting for forskjellige familier. Jeg tror at vi skal ha en ganske godt planlagt julaften i småbarnsfamiliene. Det vil si at det kommer mat til riktig tide, at det kommer godterier til riktig tide, at det kommer hvile til riktig tid, og at det også er rom til å slappe litt av og være litt alene. Prøver vi å putte for mye inn på en dag, så vil den knele, enten det er hverdag eller det er fest.
Når vi snakker om forventninger, så er det sånn at noen barn, de går kanskje og tror og håper og forventer at de skal få en ting som de ønsker seg, og så får ikke de den tingen. Hva skal vi foreldre gjøre da, når de blir så skuffet?
Vi skal trøste. Og det er klart det er en skuffelse. Men jeg tror nesten alle har en sånn skuffelse med seg fra sin egen barndom. Husker et eller annet de hadde håpet på og drømt om, og så ble det ikke det. Og det er noe av det å lære seg å leve livet er å få den der, jeg skjønner, jeg visste ikke at du hadde så lyst på det, men vet du hva? Nå vet jeg det, og så skjønner jeg at du ble så skuffet.
Forventninger handler jo også om tradisjoner, og hvis den er i et parforhold, så er det ofte ulike tanker og ulike forventninger om hva jula skal være, og det kan jo by på utfordringer.
Absolutt. For mange kommer det jo som en bombe, at det finnes folk som feirer jul på en helt annen måte, eller kanskje til og med ikke i det hele tatt. Det er jo nettopp når vi kommer til tradisjoner, at vi ser de lange linjene i en familie. Så plutselig så er du langt inne i privatsfæren, og langt inne i historien til familien, til den du er blitt glad i. Og så viser det seg at de spiser lutefisk. At alt er mulig. Og ikke bare det, men han eller hun tenker kanskje at det er det eneste man kan spise på julaften. Og du sitter der og kjenner at hele julemagien bare sklir ut av rommet. Jeg tror dette er en av de tingene som mange kjenner på når de blir par. Det er at det å lage et oss krever at man begynner å forhandle litt om plass. Hva skal jeg ta med fra mitt? Hva skal du ta med fra ditt? Hva skal vi lage som blir felles tradisjoner? Og dette er, det høres ut som en lett ting å snakke om, men det er jo ikke det, for det er langt innenfor det som man har tatt for gitt i livet, at det er sånn det er. Og plutselig så er det ikke sånn det er lenger.
Men hvordan kan man ha gode samtaler om det da?
Ja, det rare er at man kan ha gode samtaler om nesten hva det måtte være, når man ikke er stresset og i forsvarsposisjon. Så vær litt nysgjerrig på kjæresten din. Er det sånn dere gjør det? Det høres fint ut. Jeg har aldri tenkt på at det går an. Altså, vis frem kortene dine at du blir overrasket, men også at du ser noen ting som du ikke har tenkt på engang i den andres måte å gjøre det på. Jeg tror at den der summen av at sånn har vi alltid gjort det, får det oss til å fremstå mer fastlåste enn det vi egentlig er. For når alt kommer til stykket, det går faktisk an å spise lutefisk på julaften og ribbe på første juledag. Det går an å finne måter å vri det til på når man begynner å snakke om det, og når man ser hvor mange muligheter det faktisk er der.
Hvis du har en part i et forhold som ikke er så begeistret for jul, og så har en annen som elsker jul, hvordan skal en møtes da? For da tenker jeg at det kan være veldig fort at den som elsker jul kan bli veldig skuffet over at den andre melder seg sånn ut, da.
Eller kanskje til og med ta over hele dansegulvet. Jeg tenker jo alltid at det er en grunn til at ting er som det er. Og jeg treffer en god del mennesker som ikke er kjempeglad for jul. Julen i deres oppvekst var å tilpasse seg, var å veksle mellom to hjem kanskje, eller var å være med voksne som ikke klarte å se dem. Mange barn hvert år føler at julen ikke er for dem, men for andre familier, og det er veldig utenfor følelse. dette kjempeviktige temaer. Hvordan skal vi lage en jul som gjør at våre barn føler seg med, både I familien, som en del av denne lengre familietradisjonen? Hvordan skal vi lage den? Og hvordan skal vi lage en jul som gjør at barnet vårt kommer tilbake og føler seg som en del av det store samfunnet, hvor dette noe av det man snakker om I januar? At vi på forskjellige steder når vi begynner å snakke om det, betyr bare at vi trenger å forstå hverandre enda litt bedre.
Og apropos lutefisk og hva du eter til jul, vi skal snakke om jul hos svigers. Fordi ofte I et parforhold så jo det sånn at du feirer kanskje ikke jul sammen før du har fått barn. Men når du har fått barn, da må du feire sammen. Og det betyr jo for mange at det blir første julefeiring nettopp hos svigerstad. Og noen har jo sikkert ingen problemer med det, men jeg vet om mange som har syntes at det har vært helt forferdelig. Og at det har liksom ikke noe med svigers å gjøre, men bare den der tanken på å ikke være med sine egne da. Har du noen tips til deg?
Og jeg skjønner det så godt, for det jo så tydelig hvem innenfor og hvem utenfor. Når du kommer til hvem som med på julefeiringen, plutselig så skal du være borte fra dem du alltid har vært sammen med. Det kan kjennes ut som du kommer veldig, veldig langt bort. Så det første hvordan skal vi ta vare på den fellesskapsfølelsen som ligger der med mine foreldre eller min familie? Og det høres kanskje lett ut, men det det ikke, for det fort gjort å putte alt for mye inn I en kort julehelg, hvor vi skal farte fra en familie til neste, og så glemmer vi at barn liker ikke, og spesielt ikke barnehagebarn, at det for brå skifter og for mye farting, så man må ha et tempo som barna kan være med på. Dette en ting å finne ut av. Hvordan kan vi klare å ta vare på begges fellesskapsfølelse oppi dette her? Og så det klart, når du på besøk hos noen, så du faktisk på besøk. Og det betyr at du tilpasser deg litt reglene og skikkene I det huset. Så når du kommer hjem til ditt barns besteforeldre, for det faktisk det vi snakker om, så du både der og lager jul for ditt barn og for deg selv, men du også gjest I et hus. Og det å være gjest noen ganger bare gøy og fest, og du føler at andre gjør allting, mens andre ganger så det å være gjest litt å liste seg rundt, ikke lage for mye lyder når du på do fordi du har lyttet, altså du får sånne ting som gjør det vanskelig over tid. Jeg tror jo at du nesten på et eller annet nivå må slå deg litt til ro med at nå det gjest jeg Jeg kan hjelpe til, jeg kan passe på barnet mitt og sørge for at barna har det fint. Jeg kan prøve å ha små lommer av tid hvor jeg ikke går på nåler eller prøver å tilpasse meg, men at vi gjør noe sammen, vi som oss tre, eller hvor mange vi nå som bor sammen til vanlig. Men den tiden du gjest hos noen faktisk litt grann tilpassning, uansett hvordan vi snur og vender på det.
Men kan ikke prøve å ta litt eierskap til det, og prøve å ta inn litt av dine ting inn I den nye familiens tradisjoner?
Ja du, det kan sikkert være at det går an I noen familier, men jeg tror I de aller fleste tilfeller så svaret på det. Nei, det går ikke. Du gjest og du kommer inn I noen ting som har ligget der lenge. Men pass på at det små pauser, at du og kjæresten din kanskje får en tur ut og gjør noen ting alene, at dere drar og aker uten at det så mange flere med, at du får noen sånne små pauser hvor du kan tenke, ja, det kan faktisk være litt fint å være på besøk også.
Når jeg snakker med folk, og kanskje spesielt de som I småbarnsfasen, da, så inntrykket mitt at de aller fleste feirer 50-50, et år hos den ene familien og et år hos den andre. Men hvis du begynner liksom å leke litt med den tanken om at du vil feire ditt eget hus, og at du ikke vil feire med noen andre, det, holdt på å si, det lov? Det jo lov, men for mange så det en stor, nesten tabu.
Ja, men kanskje det først da man blir voksen. Jeg vet ikke. Jeg synes det noe ganske fint I å feire hos andre, fordi det lager en annen rytme og litt andre ting. Og så det noen ting jeg liker å holde på av våre tradisjoner inn I det hele, som jeg kanskje da gjør mer av før eller etterpå. Det å feire hjemme hos seg selv jo virkelig å tenke nytt for mange. Og de aller fleste kommer jo dit på et eller annet tidspunkt.
En fjerde utfordring, det dette med mat og kos. Og jula jo te for at vi skal kose oss. Skal vi som foreldre bare gå for den der det har ikke noe å si hva du eter mellom jul og nyttår, men mellom nyttår og jul, og bare ha liksom helt frislepp? Eller skal en begrense?
Altså, med barn I alle aldre så det en ting som gjelder. Det at de trenger mat regelmessig, og de trenger ganske sunn mat for å ha det bra. Så de trenger den der måltidsrytmen, ikke gi slipp på den. De trenger å fylle magen med mat som gjør at de vokser og strekker på seg og får det de trenger. Ikke gi slipp på den. I tillegg så trenger de bollene og den Delfia-kaken, som forresten bare fett. Den også. Men den skal ikke komme I stedet for det barn trenger for å bygge og trives. Det skal komme som en ting I tillegg.
For det med å snakke med barn om mat, det jo en, det kunne, og kropp, da, det kunne jo være en egen episode. Men når barnet ber om den tiende pepparkaka, da, og du sier nei, og de spør hvorfor ikke, hva det beste svaret å gi det?
Altså, noen barn har rett og slett ikke lært seg helt, eller ikke kommet dit at de kjenner når de mette. De bare kjenner at de spiser. Og her hele tiden trekk ned tempoet. Ikke ha alle pepperkakene fremme samtidig, men gi dem tid til å spise en. Og om de da spør om en til, så kan du si ja om litt, eller om det den 11. da. Vet du hva? Det kan vi godt om litt, men nå skal vi først ha en liten pause hvor vi spiller et spill, eller går ut og leker, eller gjør noe annet. Altså du... Selv om barna ikke klarer å kjenne helt den der sultmetthetsfølelsen, for det en del unger som virkelig ikke helt har den der på plass før ganske langt opp I årene, ja, da det du som må legge til rette for at de får gjort litt andre ting og ikke sitter og stopper ned til de blir dårlige av det, fordi det går det faktisk an å bli.
Det jo et eller annet, men når du går rundt fra heim til heim og på masse besøk I romhjula for eksempel, så står det jo alltid et eller annet fremme.
Det gjør det. Men heldigvis så går du fra heim til heim, det vil si at du har litt grann pauser imellom. Så jeg tror ikke det så mye du kan si der og da, nei, du jo mett, og du har jo nettopp fått det, altså den type ting som får barna til å føle skam over at de har lyst på, tror jeg bare gjør vondt verre. Legg mer inn på de ramlene du da lager, kanskje at du trekker ned på et besøk.
Har du et godt svar? Du sa det kanskje I sted, men hva det beste svar å gi når du vil si nei og skal gi en forklaring?
Nei, da må jeg si, det går faktisk mat som så god som dette. Går det an å spise så mye at man blir syk? Tro meg, jeg har prøvd.
Nå blir jo det veldig mye negativt fokus på besteforeldre her, og det virkelig ikke meningen, bare så det sagt. Men det jo en kjensgjerning at veldig mange besteforeldre glade I å gi ungene godteri. Hva tenker du om det?
Det pusser jeg at det finnes besteforeldre av alle slag. Det finnes noen som alt for strenge, og som blir sure for at barna ikke spiser opp poteten til julemiddagen I stedet for å glede seg over at de har smakt på ting de aldri har smakt på før. Det en skål. Og så har vi den andre skålen som har besteforeldre, som synes at en kjempestor sjokoladenisse rett før middag helt innenfor. Som gjør at middagen knapt nok har noe sted nede I magen når den kommer på bordet. Så her har vi alt mulig. Det å leve sammen akkurat slik. Det å bli kjent med hverandre. Og jeg tror at man må tenke sånn på det med besteforeldre også. Enten det dine foreldre eller din kjærestes foreldre. Ja, nå blir dere kjent med dem på en helt ny måte. Og så det noen ting som viktig for deg, som for eksempel at den der store sjokoladenissen rett før maten ikke noe god idé. Så må du rett og slett si det. Jeg tror vi må ta den etter maten. Og hvis du har besteforeldre som kjefter over den poteten, så må du si, vet du hva, han ikke så glad I potet, og det helt I orden. Det går bra. Du må si det, og da ikke ikke ved middagen og lage dårlig stemning, men være litt I forkant og kunne si det I forkant. Jeg vet at det med potet viktig for deg, men jeg tror vi bare skal vente til han begynner å like det selv. Begynne å vise litt grann dine kort og dine ja, tanker rundt dette, men på en måte som ikke lager den der krigen eller dårlige stemningen. Så du må I hvert fall ikke gjøre det når du sulten selv eller når du drukket selv.
Det var det vi hadde for denne sesongen. Tusen takk til alle som har hørt på oss, og ikke minst takk til alle som har kommet med ideer og innspill. Og før vi sender lytterne videre inn I juletiden, Hedvig, et siste overlevelsestips.
For jula, ja vet du hva? Hvis du bare får 10-15 minutter for deg selv hver eneste dag, uten noen inntil deg som vil ha noe av deg, trenger noe av deg, som du må gjøre noe for, da klarer du jula. Og så det en ting til. Riktig god jul, da.
God jul! Foreldrekoden har en egen Facebook-side der du kan be om og dele råd og tips. Følg oss gjerne på Instagram også. Og hvis du lurer på noe, så send oss gjerne en mail på foreldrekoden@aftenposten.no. Foreldrekoden ellers laget av meg, Amalie Læring, og produsent Fride Nesten Onstad. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.